Hesekielin kirjassa on monia kuvia, joiden kautta Jumala puhuu ja profeetta esittää asiansa. Ja tänään me saamme pysähtyä sellaisen kuvan edessä, josta voitaisiin sanoa, että siinä on krokotiili koukussa. Juuda ja Jerusalemin ympärillä oli monia kansoja, joista toiset olivat kilpailijoita. Välillä sodittiin keskenänsä. Ja sitten oli myös semmoisia kansoja, joista haettiin liittolaisia. Egypti oli yksi näistä kansoista, jonka kanssa Jerusalemin kuningas Sitkia halusi olla liitossa. 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää Babyloniasta käsin oli tällainen sotilaallinen uhka. Sieltä oli valloittaja tulossa ja kuningas Sitkia sitten päätteli sillä tavalla, että nyt täytyy hakea turvatakuita Egyptistä. Tämä kuitenkin oli sellainen asia, joka ei ollut Jumalan tahdon mukainen asia. Profeettansa kautta kuningasta varoitettiin montakin kertaa siitä, että ei Egyptistä kannata lähteä hakemaan apua ja turvatakuita. Egypti kyllä oli kuuluisa, vanha, suuri valtio, mutta sen mahtavuus alkoi olla jo mennyt. Ja joka Egyptin kanssa liittoutuu, niin se tulee sitten pettymään tässä asiassa. Tämä luku 29, se sisältää tuomion Egyptille. Egyptin synti oli sama, mikä oli monella muullakin kansalla. Ylpeys ja ylimielisyys ja itsekkyys. Aikaisemmin on puhuttu Tyyron kaupungista, jossa nämä samat synnit rehoittivat sen vaurauden ja hyvinvoinnin keskellä. Kun asiat menivät hyvin ja oli millä mällätä, niin tultiin ylpeiksi ja sitten ylimielisiksi. Egyptin kanssa oli tämä sama asia. Egyptihän on Niilin virrasta riippuvainen. Se virta antaa elämän sille seudulle. Mutta tässä luussa 29 kuvataan tätä ylpeyttä sillä tavalla, että asia käännetään ihan ylösalaisen. Faarao ajatteli, että hän on jopa Niilin tekijä. Että Niilikin saisi kiittää olemassaoloansa Faaraosta. Eli tämä kuvaa sitä ylpeyttä ja leuhkuutta. Niilihän elätti kaikki ne, mutta kun asiat menee tarpeeksi pitkälle, niin kaikki kääntyy ihan nurin niskoin. Ja sitten tässä verrataan Egyptin faaraota krokotiiliin. Krokotiili on aika peto, kun se on vedessä. Se on voimakas eläin ja vedessä se liikkuu nopeasti. Mutta jos se vedetään maalle, niin se on aika avuton ja kömpelö. No nyt faarao ja hänen myötänsä koko Egypti samaistetaan tässä krokotiiliin. Kun Jumala julistaa profeetan kautta tuomionsa, niin tässä sanotaan, että tämä krokotiili vedetään ylös sieltä virrasta. Luen jakeesta 3 eteenpäin. Puhuja sano, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, faarao, Egyptin kuningas, suuri krokotiili, joka makaat virtojesi keskellä, joka sanot, Niili virtani on minun, ja minä olen sen itselleni tehnyt. Minä panen koukut sinun leukoihisi, Tartutan virtojesi kalat sinun suomuihisi ja nostan sinut ylös virtojesi keskeltä sekä kaikki virtojesi kalat, jotka ovat suomuihisi tarttuneet. Minä viskaan erämaahan sinut ja kaikki virtojesi kalat. Sinä putoat kedolle, ei sinua korjata, ei koota. Metsän pedolle ja taivaan linnulle minä annan sinut ruuaksi. Ja kaikki Egyptin asukkaat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä he ovat ruokosauva Israelin heimolle. Krokotiili, joka on aika peto siellä vedessä, on avuton kuivalla maalla, puhumattakaan sitten autiomaasta. Kameli kyllä pärjää autiomaassa, mutta ei krokotiili. Näin käy kansalle ja näin käy ihmisille, jotka eivät etsi apua elävältä Jumalalta, jotka eivät käänny hänen puoleensa. Vaikka ne tämän maailman menon ja humun keskellä ovat kuinka näppäriä, nokkelia ja aikaansaavia, niiltä ei mitään puutu, ne eivät ole köyhiä ja kipeitä, niin jokaisen kohdalle tulee se aika, että koukut tarttuvat kiinni ja meidät vedetään ylös siitä, jota me luulimme, että siinä me tulemme aina olemaan. Ja jos silloin elävä Jumala ei ole apuna ja turvana, niin ei ole mitään apua ja turvaa eikä toivoa. Tämä luun 29, tämä perusviesti on tämä, että Egyptistä ei pidä hakea apua. Kaiken kaikkiaan, kun vanha testamentti puhuu Egyptistä, niin se kuvaa jumalattoman maailman elämänmenoa. Egypti on Jerusalemista katsoen lännessä, siellä minne aurinko laskee. Sillä on ollut kukoistuksensa ja lakihetkensä, mutta se aurinko laskee. Myös kuoleman ilmansuunti on länsi. Länsi. Kun taas itä on se suunta, josta tulee Herra, sieltä nousee aurinko. Tämä tulee esille jopa arkkitehtuurissa. Tämän asian me löydämme täältäkin tuosta kirkonmäeltä. Ovi on lännessä. Sieltä lännestä, Egyptistä, maailman menoja humun keskeltä, kuoleman keskeltä, tullaan kohti itää, kohti alttaria. Alttarilla on Herra, alttarilla on Kristus, joka on ylösnousemus ja elämä. Elikkä jokainen kirkonkäynti muistuttaa meitä matkasta pois Egyptin orjuudesta ja pimeydestä kohti luvattua maata. Kohti Kristusta. Siksi se kirkon käytävä on niin pitkä, että tämä ajatus juolahtaisi mieleen, että niin, tämä on se suunta. Kohti itää, ylösnousemuksen aurinkoa kohti Kristusta, että meillä olisi tulevaisuus ja toivo. Mutta Egyptiin ei pidä palata. Sen pimeyden keskelle, epäjumalien keskelle. Ennen Hesekielin aikaa, huomattavasti aikaisemmin, Mooses oli tuonut Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta. Ja sitä poispääsyä edelsi ne monet vitsaukset siellä Egyptissä. 10 vitsausta. Mikä vitsauksista liittyy Niilin virtaan, mikä liittyy sammakoihin, mikä muihin hyönteisiin. Itse asiassa jokainen vitsaus oli niin kuin isku yhdelle Egyptin epäjumalalle, koska näitä kaikkia vitsauksen kohteena olevia tai siinä mukana olevia, niin kumarrettiin Egyptissä epäjumalina. Jumala osoitti voimansa. Hän on enemmän ja suurempi kuin kaikki Egyptin epäjumalat. Ja sitten kansa pääsi vapauteen, kun viimeinenkin vitsaus oli oli tapahtunut. Kuolema kulki talosta taloon, mutta meni niiden talojen ohi, jotka olivat verellä merkittyjä taloja. Karitsan verellä merkittyjä taloja. Elikkä verellä merkityn talon suojassa ollaan suojassa kaikelta pahalta, synniltä ja kuolemalta. Kirkko olemassaollaan muistuttaa siitä, että meidän tulee olla verellä merkityn talon suojassa, Karitsan verellä merkityn talon suojassa. Sillä Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synneistä. Luku 19 kuuluu näin. Sen tähden näin sanoo, Herra, Herra, katso, minä annan Baabelin kuninkaalle Nebukadnessarille Egyptin maan. Hän vie sen tavaran paljouden, saa sen saaliit, ryöstää sen ryöstökset. Se on oleva hänen sotajoukkojensa palkka. Jerusalemin kuningas Sitkia oli etsimässä Egyptistä liittolaista Nebukadnessaria vastaan. Mutta Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli se vahvempi, joka tuli ja valloitti Jerusalemin. Ja sitten myös Egypti sai oman osansa. Sekin valloitettiin. Eli oli virheliike laittaa toivonsa siihen, mikä tulee sieltä lännestä, sieltä Egyptistä. Ei se voi auttaa tosipaikan tulleen. Sitten luvussa 30 puhutaan Herran päivästä. Muuallakin Raamatussa puhutaan Herran päivästä. Se on päivä, jolloin kaikki ihmiset tuodaan Jumalan eteen. Ja silloin tuomio julistetaan ja oikeudenmukaisuus toteutetaan. Tässä luvussa 30 sanotaan se, että kaikki kansat, Egypti mukaan luettuna, joutuvat Herran päivänä Jumalan eteen. Me tiedämme sen kulttuurin ja sen historian, mikä liittyy Egyptiin. On pyramiidit ja on kaikki. Jos jotain varhaisesta historiasta tulee mieleen, niin varmasti nämä muutamat asiat juuri Egyptistä. Ajatellaan, että sieltä on niin kuin kaikki tällainen suuri ja mahtava lähtenyt liikkeelle. Mutta Egypti ei sekään ollut ikuinen. Ja myös Egypti on tuomiolla kaikkien kansojen joukossa Jumalan edessä. Jakeet 2-6 luussa 30. Ihmislapsi, ennustaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, valittakaa, voi sitä päivää, sillä lähellä on päivä, lähellä Herran päivä, se on pilvinen päivä, pakanakansojen aika. Miekka yllättää Egyptin ja Etiopialla on tuska, kun surmattuja kaatuu Egyptissä. Kun siltä otetaan pois tavarain paljous ja revitään perustukset. Etiopia, puut ja luut, kaikki sekakansa, Guub ja liittoutuneen maan miehet kaatuvat heidän kansansa miekkaan. Näin sanoo Herra, Egyptin tuet kaatuvat ja sen ylpeä uhma alenee. Migdolista Seveneen asti he siellä kaatuvat miekkaan, sanoo Herra, Herra. Ja sitten vielä jakeet 10 ja 11. Näin sanoo Herra, Herra, minä teen lopun Egyptin meluavista joukoista Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin käden kautta. Hän ja hänen väkensä, hänen kanssaan julmimmat pakanoista, tuodaan hävittämään maata, ja he paljastavat miekkansa Egyptiä vastaan ja täyttävät maan surmatuilla. Sitten tämän luvun 30 lopussa tätä Egyptin häviötä ja tuhua kuvataan puheella käsivarsista. on käsivarsi, josta otetaan voima pois. Se on haavoitettu käsivarsi, jopa se hakataan irti. Mutta sitten toisaalta, kun Jumala tahtoo, niin hän voi myös vahvistaa käsivarren. Toisen Jumala korottaa, toisen hän alentaa. Jumala on historian Herra. Kaikki tulee viime kädessä hänen kädestänsä. Jakeesta 21 luen siitä sanoja sekä murskatuista että vahvistetuista käsivarsista. Ihmislapsi, minä olen murskanut Faaraon, Egyptin kuninkaan käsivarren. Ja katso, sitä ei sidota, ei parannella, ei panna kääreeseen, että se sidottuna vahvistuisi tarttuaksensa miekkaan. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn Faaraon, Egyptin kuninkaan kimppuun ja murskaan häneltä käsivarret sekä voimakkaan että murskatun käden ja pudotan miekan hänen kädestänsä. Minä hajotan egyptiläiset kansojen sekaan ja sirotan heidät muihin maihin. Paapelin kuninkaan käsivarret minä vahvistan ja annan miekkani hänen käteensä, mutta Faaraolta minä murskaan käsivarret ja hän voihkii hänen edessänsä niin kuin kaadettu voihkii. Niin minä vahvistan Paapelin kuninkaan käsivarret, mutta Faaraon käsivarret vaipuvat alas ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä annan miekkani Paapelin kuninkaan käteen, että hän ojentaa sen Egyptin maata vastaan. Ja minä hajotan egyptiläiset kansojen sekaan ja sirotan heidät muihin maihin. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Että minä olen Herra. Tämä on se olennainen asia. Faarao ei ole Jumala. Faarao ei ole Niilin tekijä. Faarao on se koukkuun joutuva krokotiili, joka vedetään ylös ja sitten se onkin ihan avuton. Paapelin kuninkaan käsivarsi vahvistetaan. Se ei tarkoita sitä, että Paapelin kuningas olisi ollut jotenkin hurskaampi, parempi, jumalisempi mies kuin Egyptin faarao. Kaukana siitä. Se oli julma kuningas. Mutta tässä tahdotaan sanoa se, että nyt jopa Paapelin jumalaton kuningaskin joutuu toimimaan ikään kuin Jumalan kätenä, kun Jumala ohjaa historian kulkua. Näitä tällaisia tilanteita on Raamatussa muuallakin, että maan mahtavat niin luulevat tekevänsä oman mielensä mukaisesti niin kuin tykkäävät, mutta itse asiassa se, mitä he tekevät loppujen lopuksi, se palvelee Jumalan suunnitelmia ja tarkoitusperiä. Eli sanoma Jumalan omalle kansalle on se, että älkää pelätkö. Minä olen teidän kanssanne, minä pidän teistä huolen. Kaikki on minun kädessäni. Luvussa 31 tämän krokotiilikuvan tilalle otetaan toinenlainen kuva. Tässä puhutaan suuresta puusta. Egyptin faaraona oli Hofra-niminen mies. Ja häntä faaraona verrataan nyt suureen setripuuhun. Setrihän on puista niitä kaikkein mahtavimpia. Joka on joskus nähnyt setrin, niin varmasti voi allekirjoittaa tämän ajatuksen. Setripuu voi kasvaa 30 metriä korkeaksi ja se levittää oksansa todella laajalle alueelle. Ja vanhimmat setripuut, niin ne on 3000 vuotta vanhoja. Eli todella pitkäikäinen. Se on todella ylväs kuninkaallinen. Mikä paremmin voisi kuvata Egyptin faaraota kuin juuri setripuu? No Egyptissä nyt ei kasvanut setrejä. Libanon, joka on Israelin pohjoispuolella, se on tunnettu setripuista. Mutta juuri sieltä Libanonista Faarao sitten toi tätä setripuuta, josta hän teki palatseja ja vaikka mitä. Sehän oli tietenkin kallista touhua. Vain Faaraolla oli sellaiseen varaa. Eli tämäkin niin kuin nostaa esille sitä ajatusta, että Faarao ja setripuu, ne kuuluvat yhteen. Tavallinen ihminen ei tuota siihen yllä. No nyt tässä puhutaan setripuusta ja sen kohtalosta. Luku 31 ja siitä jakeesta 5 eteenpäin. Ja sanat kohdistetaan nyt tälle Faarao Hofralle. Sen tähden siitä tuli korkeakasvuisin kaikista metsän puista. Se sai haaroja paljon ja oksat, joita se levitti, venyivät pitkiksi runsaista vesistä. Sen lehvillä pesivät kaikki taivaan linnut, sen oksien alla synnyttivät kaikki metsän eläimet ja sen varjossa asuivat kaikki suuret kansat. Kaunis se oli suuruudessaan oksiensa pituudessa, sillä sen juuri oli runsasten vetten äärellä. Eivät olleet setrit sen vertaiset Jumalan puutarhassa, ei kypressit sen oksien veroiset, eivät plataanit niin kuin sen haarat. Ei yksikään puu Jumalan puutarhassa ollut sen veroinen kauneudessa. Minä tein sen niin kauniiksi oksarunsaudessaan, että kaikki Edenin puut Jumalan puutarhassa sitä kadehtivat. Siis tässä käytetään ihan tällaisia ylisanojakin, että ei edes paratiisissa ole niin komeita puita kuin mitä on nyt tämä setripuu. Niin tässä on maailman mahti ja maailman valtias tässä Faaraossa, ainakin hänen omasta mielestänsä. Mutta mitä tapahtuu, kun Herran aika ja Herran tuomio koittaa? Se ylpeä puu kaadetaan. Ja kestä 10 eteenpäin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska se tuli korkea kasvuiseksi ja sen latva oli tiheän lehvistön keskellä ja sen sydän ylpistyi sen korkeudesta. Annan minä sen pakanoista mahtavimman käsiin ja hän tekee sille, minkä tekee. Jumalattomuutensa tähden minä sen olen karkoittanut. Ja sen hakkasivat muukalaiset, julmimmat pakanoista, ja heittivät sen maahan. Vuorille ja kaikkiin laaksoihin kaatuivat sen haarat, ja sen oksat murskaantuivat kaikkiin maan puron notkoihin. Kaikki maan kansat laskeutuivat alas sen varjosta ja jättivät sen. Mitä tässä sanotaan Juudan kansalle ja Jerusalemin asukkaille, jotka haikailivat Egyptin perää? Tajutkaa, hyvät ihmiset, jos te etsitte itsellenne turvatakuita tällaisesta kaatuvasta jättiläisestä, niin mitä te siitä saatte? Siinäkö on teidän apunne? Siinäkö on teidän elämän tarkoituksenne? Älkää etsikö apua Egyptistä, tämän maailman menosta, ihmisten sanomisista ja mielipiteistä, vaan etsikää Herraa. Apu ei tule idästä eikä lännestä. Teidän tulee kääntyä elävän Jumalan puoleen. Tämän jälkeen tässä tuodaan esille sitten myös monet muut niistä kansoista, jotka ympäröivät Jerusalemia. Niitä verrataan näihin puihin. Ja yksi toisensa jälkeen nämä puut kaadetaan ja pudotetaan alas Tuonelaan saakka. Jakeet 17 ja 18. Myöskin ne olivat hänen kanssansa astuneet alas Tuonelaan, miekalla kaadettujen pariin, samoin hänen auttajansa ne jotka istuivat hänen varjossaan kansojen joukossa. Oliko yhtään Edenin puista sinun vertaistasi kunniassa ja suuruudessa, mutta sinun on Edenin puitten kanssa syösty alas maan syvyyteen. Ympärileikkaamattomien keskellä sinä makaat, miekalla kaadettujen parissa. Näin käy Faaraon ja koko hänen meluavan joukkonsa, sanoo Herra. Tänäkin päivänä Egyptin pyramidit kätkevät sisällensä mahtavia miehiä, mutta ne ovat kuolleita ja muumioituneita faaraoita. Kun taas Jerusalemin herra ja kuningas, hänen hautapaikkansa on tyhjä. Hänestä sanotaan, turhaa te häntä täältä etsitte. Menkää Galileaan, menkää sinne, missä on virvoittavat vedet ja vihreät niityt. Sieltä saatte hänet kohdata. Hän elää. Eli puhe näistä puista ja niiden kohtalosta, joita voi lukea tässä enemmänkin, kun lukee jaejakeilta näitä lukuja, niin sanovat sen, että jokaisen on pakko nöyrtyä. Elämän tarkoitus, ainakin yksi olennainen osa on siitä, että jokaisen on pakko nöyrtyä. Se nöyryyttäminen tähtää kuitenkin siihen, että me oppisimme tuntemaan elävän Jumalan ja saisimme hänessä tulevaisuuden ja toivon. Mutta ennen kuin aletaan etsiä Herraa, ennen kuin hänen lupauksensa kelpaavat, niin on pakko nöyrtyä. Tässä luvussa 32 palataan sitten vielä sinne virran varrelle, sinne missä on se krokotiili. Krokotiili ei ole Niilin ja maailman hallitsija. Vaikka se kuinka olisi omassa elementissä ja niin kuin kala vedessä siellä Niilin virrassa, niin ei se omista sitä virtaa, ei se ole sen tekijä. Jos virta kuivuu, niin myös krokotiili on aivan avuton. Ja kestä 2 eteenpäin, luvussa 32. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Faaraosta, Egyptin kuninkaasta, ja sano hänelle, nuori leijona kansojen seassa, sinä olet hukassa. Sinä olit kuin krokotiili virroissa. Sinä kuohutit virtojasi, sotkit vettä jaloillasi ja hämmensit sen virtoja. Näin sanoo Herra, Herra, minä levitytän verkkoni sun ylitsesi, monien kansojen suurella joukolla, ja ne vetävät sinut ylös minun pyydykselläni. Minä viskaan sinut maalle, heitän sinut kedolle, panen asustamaan sinun ylläsi kaikki taivaan linnut, ja syötän sinusta kylläisiksi kaikki maan eläimet. Minä jätän sinun lihasi vuorten hyviksi, ja täytän raatokasallasi laaksot. Juotan maan sillä, mikä sinusta valuu, sinun verelläsi aina vuorille asti, ja purojen uomat tulevat sinusta täyteen. Ja jae 15. Kun minä teen Egyptin maan autioksi, kun maa tulee autioksi kaikesta, mitä siinä on, ja kun minä surmaan kaikki sen asukkaat, tulevat he tietämään, että minä olen Herra. Minä olen Herra. Egypti syöstään alas ihan Tuonelaan saakka. Jumalaton maailma ja sen meno saa tuomionsa. Myös Jumalan vastustaja, sielunvihollinen, se lyödään perusteellisesti. Tässä nyt Faara ja krokotiili ovat niin kuin sitä yhtä ja samaa. Mutta tässäkin puhutaan myös jostain muusta. Sielun vihollisen tuhosta, kukistamisesta tässäkin on kysymys. Aikaisemmissa luvuissa on puhuttu Tyyron kaupungista ja Tyyron ruhtinaasta, joka sekin oli kuva Jumalan vastustajasta. Siitä vanhasta käärmeestä, joka saa tuhonsa. Nyt tässä luvussa käärmeen paikalle onkin tullut krokotiili, mutta ei ole niin pahaa ja röyhkeää, ettei se joutuisi taipumaan Jumalan voima ja Jumalan sanan alle. Seuraavissa jakeissa sitten käydään kansa kansalta läpi näitä Israelin ympärillä olevia kilpailijoita ja myös kiistakumppaneita. Assur, Eelam, Mesek Tuubal, Eedom ja lopulta Egypti on näiden joukossa, jotka kohtaavat oman kohtalonsa ja tuomionsa. Luen vähän matkaa jakeesta 18 eteenpäin. Ihmislapsi, veisaa kuolin valitus Egyptin meluisasta joukosta. Saata se ja mahtavain pakanakansojen tyttäret alas maan syvyyksiin, hautaan vaipuneiden pariin. Oletko vielä kaikkia muita ihanampi? Astu alas ja anna laittaa makuusiasi ympärileikkaamattomien pariin. He kaatuvat miekalla surmattujen joukkoon. Miekka on jo annettu. Temmatkaa pois Egypti, kaikki ne meluisine joukkoineen. Mahtavimmat sankareista puhuvat Tuonelan keskeltä sille ynnä sen auttajille. Alas ovat astuneet. Siellä makaavat ympäri leikkaamattomat miekalla surmatut. Näin siis Egyptiä. Seuraavaksi siinä tuodaan esille tämä Assuria. Ja taas sama kuvaus siitä, että kuinka he makaavat siellä. Kuninkaasta lähtien tulee Eelam ja Mesek Tuubal, tulee Eedom ja kaikki nämä, jotka ovat olleet kovaa väkeä ja kansaa, mutta lopputulos on sama. Siellä ne makaavat voimattomia Tuonelassa. Jakeessa 22 niin puhutaan siitä, kuinka se on ankea paikka, kun joutuu eroon Jumalasta. Se on paha paikka. Siellä on Assur kaikki ne joukkoinensa, niiden haudat ovat hänen ympärillänsä, kaikki tyyni ovat surmattuja miekkaan kaatuneita. Hänen hautansa ovat pohjimmaisessa kuopassa ja hänen joukkonsa on hänen hautansa ympärillä. Eli jake 22 ja 23. Ja siinä tämä pohjimmainen kuoppa ja kolo, siis ajatellaan Tuonelan syvyydet, joka on äärimmäisen kaukana Jumalasta, mutta kun sielläkin on se vihon viimeinen loukko, ja siellä nyt sitten on tämä, joka on ollut muka suurkin tekijä. Ihmisen suurin onnettomuus on joutua eroon Jumalasta. Se on paha paikka, kun meille tulee etäisyyttä Jumalan kanssa. Mitä kauempana me olemme hänestä, niin sitä pahempi paikka se on. Kadotuksen olemus on juuri tämä. Nimenomaan olla ilman toivoa, ilman Jumalaa. Tässä maailmassa ja sitten myös ikuisesti. Siis sitä kadotuksen todellisuutta, niin sitä eletään jo tässäkin elämässä, kun eletään Jumalasta kaukana, selkä käännettynä hänelle. Siksi profeetat julistavat, ja niin myös apostolit, kääntykää tieltänne, kääntykää Jumalan puoleen. Ja mitä tapahtuu, kun me nöyrymme, kun me käännymme? Tapahtuu juuri se, mitä tuhlaajapoikakertomuksessa kerrotaan. Se välimatka alkaa lyhentyä. Kohta sitä ei ole ollenkaan. Mutta miten ihmeesti se tapahtuu? Se on isä, joka juoksee vastaan. Ja hän juoksee sen koko matkan niin, että hän on ihan poikansa edessä, niin että hän pystyy syleilemään poikaansa. Poikani, tyttärin, sinun syntisi on annettu anteeksi. Se, että olemme kaukana Jumalasta, että on välimatkaa, että me olemme siellä vihan viimeisessä loukossa ja paikassa mahdollisimman kaukana Jumalasta, se on meidän omaa syytä ja syntymme seurausta. Mutta että sieltä päästään takaisin ja se paluumatka tulee tehdyksi, niin se onkin ihmeellinen asia. Se ei enää kysy meidän voimaa, eikä meidän yritteliäisyyttä, eikä meidän sinnikkyyttä, vaan joka kääntyy Jumalan puoleen, joka kaipaa sitä, että Herra, auta minua, joka tarvitsee Herraa, niin siinä samassa Herra on jo siinä. Ihan kosketusetäisyydellä, niin että hän voi sulkea meidät syliinsä. Eli hän tekee sen koko pitkän, raskaan matkan. Kulkee sen Via Dolorosan tuskien tien. Nyt paasto- ja kärsimysaikana puhutaan juuri tästä. Tästä matkasta, jonka Jumala tekee myös sinne, jotka ovat kauaksi joutuneet. Jotka ovat vihon viimeisessä paikassa ja jotka ovat niitä vihon viimeisiä, joista ajateltaisiin, että nämä ovat kerran Jumalan valtakunnassa. Mutta Jumala tahtoo pelastaa jokaisen. Hänelle ei ole toivotonta tapausta. Ankea paikka on siinä, missä Jumala torjutaan. Hänen sanansa ei kelpaa, kun ollaan niin omavaraisia, että sekä elämässä että kuolemassa luulemme tulevamme toimeen omillamme. Se on ankea paikka. Mutta turvapaikka on siinä, missä Jumalan sana kelpaa, missä me sallimme sen, että meille tehdään hyvää. Ja kun Jumala tekee meille jotakin, niin se on hyvää, vaikka meidän eteen tulisi hyvää taikka pahaa. Sillä Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 28, sanotaan nämä ihmeelliset sanat. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Siis kaikki vaikuttaa lopuksi niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jopa se kaikkein pahin asia, joka on meidän edessä, kuolema. Lopulta sekin kääntyy hyväksi, koska Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä. Kun me suljemme silmämme, me emme kohtaa kuoleman ja kadotuksen kauhua, vaan me kohtaamme rakkaan Herran Jeesuksen, joka on ylösnousemus ja elämä. Ja oliko se Jobin kirja, jossa sanotaan, että hän on tuttu, joka tulee. Ei mikään vieras ja outo ole siellä vastassa, vaan hän on tuttu mies, joka tuntee meidät nimeltä ja avaa kätensä ja ottaa vastaan, että olenpa sinua odottanutkin. Tervetuloa, tervetuloa kotiin. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa.